Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. У эфиры Пражский акцент. Якое политическое значение имеет визит патриарха Московского и всей Руси Кирилла у Беларусь? Какие проблемы существуют у отношениях помеж белорусской уладой и православной церквой? Как визит патриарха Кирилла может повлиять на перспективы визита у Беларусь Папы Римского? Гэтые темы абмярковывают политолог, редакторка порталу «Церква» Наталка Базилевич, доктор богословия Ирина Дубенецкая и философ Владимир Мацкевич. Вяде передачу Юра Дракохруст.
Адразу пасля приезду ў Менск патриарх Кирилл заявіў, я цытую: «Я прыехаў сюды насамрэч да хаты». Трэба прямо разумець, прыехаў не патриарх Российской Федерации. Святая Русь, гістарычная спадчына, реалізуе сябе ў розных дзяржавах, прадстаўляе не расійскую, а рускую царкву. У той же час гутаркі з Александром Лукашенком патриарх паабяцаў беларускаму лідару паспрыяць ягонаму дыялогу з Москвой. Ці вось гэтая фраза, гэтая цытата: «Белая Русь – заходні фарпост усходняй православнай цывілізацыі». Ну, фарпост, паводле вызначэння, гэта умацаванне супраць чагосьці, ну, калі не варожага, то па меншай мере чужога. На ваш погляд, як насамрэч суадносяцца гэтыя сутнасці патрыярха Кірыла, як яны суадносяцца падчас гэтага візіту духоўнага лідара Усяленскай царквы і расійскага, ну, скажам так, грамадскага дзеяча, а можа нават і палітыка, Владзімір?
У той фразе, якую вы працытавалі, Юрій, там ёсць яшчэ словы такія, што праваслаўная царква не расійская, а руская. І ў гэтым сэнсе традыцыя сімфоніі православной церкви и державы, и она за шмат веков стала амаль каноничной для русской православной церкви, и тому суиснование православной церкви у разных державах, это на самом речь амаль каноничная проблема для русской православной церкви, и тому патриарх заусёды вандровал, ездил по своей территории, своей, тому, что она была у одной державы, у Российской империи, потом у Советском Союзе и так далее. Зараз ему треба запытываться дозволу у керовников інших держав наведать своих верников. И это складая проблему для русской православной церкви сегодня, потому что была я одиная церква, якая мыслилась как одиная церква, раздробилась зараз по разных державах. И в этом сэнсе вельми истотно подкреслить, як перабольшил колькость православных Лукашенко. Навод официйная личба 80%, это занадто, а он еще добдал и 5%, показывающий, что Беларусь может на сегодня больше православная, чем сама Россия. И это складая политичные еще проблемы для русской православной церкви, бо патриархия московская не может поводить себе так, як Ватикан, який давно но призвичаюся до того, что верники католицкие являются громадянами інших державов, и Папа Римский вымушены ладить дочинение с гэтыми керовниками гэтых державов. На сегодня Московская патриархия еще не выпрацала таких дипломатичных сродков, каб сапраўды кировать царквой, якая подпарадковывается, чи зараз ладить симфонии со своими державами. В этом сэнсе так званый конкордат беларускага гэзархату с урадам беларускай дзяржавы, гэта беспрэцэдэнтны выпадак.
Наталка, вось я якраз хачу пагаварыць наконт гэтай бясхмарнасці і сімфанічнасці стасункаў паміж праваслаўнай царквой і беларускімі ўладамі. Ну, на першы погляд, яно так і ёсць, пачынаючы вось з заяваў кіраўніка дзяржавы пра тое, што Беларусь праваслаўная краіна, і сканчаючы вядомым пагадненнем паміж праваслаўнай царквой і ўрадам, пагадненнем, якое не мае прэцэдэнтаў з іншымі канфесіямі і цэрквамі краіны. Але вось ці насамрэч такія ўжо бесхмарные гэтыя адносіны? І ці праявіліся нейкія праблемы, магчыма трэнні, супярэчнасці паміж, так бы мовіць, духоўнай і свецкай улады падчас гэтага візіту?
Па-першае, По-перше, от у попереднім питанні ви назвали Устряга Кирила духовним лідером Усіленської церкви. Це ну зовсім не слушно, тому що Руська православна церква з'являється, хоча й помісною церквою, не може претендувати на право називатися Усіленською церквою. Ось по-друге, от хотіла погодитися з господаром Володимиром Мацкевичем, який сказав, що традиція симфонії вона ґрунтувалася на от традиції імперської. І менавіта у імперії, у Візантійській імперії або у імперії російської ця традиція могла протягуватися. І після розпаду імперії, от у 20-му столітті наогул, при зникненні великої кількості православних за межами так званих канонічних територій, для чого і зникла сама потреба вводити цей поняток канонічної території, вона стала проблемою. Проблеми от існування православних поза межами от одної держави, одної імперії. І я б сказала, що ну не відомо на конт безсмарності стосунка, але симфонічними ці стосунки поміж православною церквою і білоруськими владами назвати нельга. Тому що от ті стосунки, які існують, вони цілком не відповідають ідеї симфонії, тому що симфонія ґрунтується перш за все на тим, що церква, вона з'являється адлюструванням усього народу. І якби весь народ належить до церкви, і лідер церкви, патріарх або митрополит, він з'являється, скажімо, лідером народу, лідером усього народу. А от імператор, або цар, або там президент, він з'являється якби знішнім єпіскопом церкви, який хоче обороняє державу від таких знішніх нападів. І я б сказала, що от на даному час даного візиту патріарх показав нашому керівництву церковному, як треба будувати от цю симфонію так звану. Ну, це не симфонія, а, скажімо, супрацовництво між церквою і державою. Тому що патріарх, він не хвалив лишній раз ні білоруські влади, ні режим, він ніколи лишній раз не хвалить, скажімо, не просто не виступає таким легітимуючим фактором режиму, і він завжди якби має свою ніяку позицію, свою ідею, і він цю ідею відстоює, навіть коли йому доводиться йти на конфронтацію з владою. І ось, безумовно, йому було легче, тому що він чоловік знешне для Білорусі, ось, але і коли він вже приїхав до хати, да, як він каже, то от він показав, як треба, що можна казати те, що ти думаєш, можна ставити умови у владі, а не просто погоджатися на те, що тобі ця влада дає, і страчувати і авторитет у громадстві з-за цього, гуляючи от у гульнях режиму. Ось. І при цьому ну, насамреч ну, з режимом у гульні гуляти безсенсовно, тому що він все одно свої обіцяння ніколи не виконує. Ось. І патріарх показав, що він ставиться ну, прагматично, от, така, от, що для його симфонія така прагматична, що цілком не відповідає от, той ситуації, яка склалася у Білорусі, коли церква фактично просто прислуговує існуючому режиму.
Наталя, ну ви лепш ведаєте церковну специфіку і, магчыма, церковну специфіку гэтага візиту. Ось паводле розных паведамленняў складывалася такое ўражанне, што ну далёка не ўсе вернікі, якія, скажам, хацелі сустрэцца з патрыярхам, папрысутнічаць на тых цырымоніях, дзе быў ён. Ну вось частка з іх не змагла гэтага зрабіць з прычыны таго, што ахова не пускала. Вось на ваш погляд, у чым тут прычына? Ці так бы мовіць, месцаў не было, ці ахова такая занадта резвая, што называецца, аховала патріарха, у тым ліку і ад вернікаў. Тут не было ніякай такой калізіі, ці это просто такое вонкавае ўражанне?
Я сама учора паўтары гадзіны прастаяла, скажам так, каля Мінскага епархіяльнага ўпраўлення і побачыла ось кукаль патріарша з адлегласці 100 метраў, ось, і вядома, мене гэта не вельмі ўзрадавала, скажам, вот гэта сітуацыя, і я думаю, што гэта виноваты не патриарх, потому что патриарх на самом деле не вельми любит сустракаться с великими массами людей. Он в той час, когда он был старшинем отдела внешних церковных взносин, вот он как бы вот эта массовая встреча с людьми, для него это важно. Я думаю, что он был вельми удивлен, что его люди не сустракали, как бы. Это потому что, ну, он на урад, он предугледил то, что он, ну, порядок массовых мероприемств у Беларуси, специфику этого порядку, коли у нас людей просто николи, никуда не пускають. Ось, і тільки зганяють, коли треба зробити масовість. Я думаю, що він так само був досить засмучений тою ситуацією, яка склалася, що він не змог побачити від цих натовпів народу, який він бачив на Україні, які його вітали. далі. З іншого боку, от порівнати коли з візитом патріарха Алексія, то на самой справі вірники нашмат більш ентузіазму проявляли для того, щоб зустрітися коли палацу республіки, ну, у самім палацу не було ні одного вольного місця, і людей туди не зганяли, але люди стояли, на толпу людей стояли, просили ці пыталися ці у кого лишній квіток. Ось, і цікавість до цього візиту на сапраўды була велика, і мені здається, вот эту цікавість, як белорусский режим он загашаў, ён якби не дозволяў эту цікавість людям проявляць. Я думаю, что это якби ну мэтанакіраваная політика держави, тому что ну каб хтось не збирав больш народу, чем збирає президент.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте передачу «Праскі акцент». У дискусії беруть удел політолог, редакторка порталу «Церква» Наталка Базилевич, доктор богослов'я Ірина Дубянецька і філософ Владимир Маскевич. Вяде передачу Юра Дракахруст. Працяг «Праскага акценту» ви пачуєте після дайджесту сьогоднішніх подій.
Сімболем пакута у Беларусі назваў урочышча Курапаты і вёску Хатынь патрыярх маскоўскі всія Русі Кірыл. У чацвёрты апошні дзень яго візіту ў Беларусь патрыярх сустракаўся з віцебскай моладдзю. У Менску пачаўся суд над бізнэсоўцам Андрэем Бандарынкам, якога абвінавачваюць у крадзяжы асабліва буйным памеры. Актывісты АГП лічаць працэс помствай за ўдзел у выбарчай кампаніі. Беларускія заводы не могуць выйсці з летняга застою. На большасці прадпрыемстваў захоўваецца няпоўны працоўны тыдзень і затавараныя склады. Кіраўнік ураду Сергей Сідорскі на сустрэчы з прадстаўніком польскай кампаніі заявіў пра актыўную працу па прыватызацыі, жаданне рабіць гэты працэс больш дынамічным з прыцягненнем інвестыцый у эканоміку. Александр Лукашэнка запрасіў генеральнага сакратара ААН пан Гімуна наведаць Беларусь. Сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў Вадзім Аршынскі з Магілёву атрымаў папярэджанне ад пракуратуры Чаўскага раёну за дзейнасць без акрэдытацыі на недзяржаўны тэлеканал Белсат. Судовыя выканаўцы наведалі будынак пратэстанцкай царквы «Новае жыццё», каб урушыць позву ў суд пастару царквы Вячаславу Ганчарэнку, але пастара не было ў храме.
Вы на хвалях Радіо Свабода у праскай студыі Сергій Навумчык. Працягваем перадачу «Праскі акцэнт». Тема выпуску – якое палітычнае значэнне мае візіт патрыарха маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла ў Беларусь? У дыскусіі бяруць удзел палітолог, рэдактарка парталу «Царква» Наталка Базилевіч, доктар багаслов'я Ірына Дубянецька і філёсаф Уладзімір Маскевіч. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Ірина, я хочу звернуться до того методологічного питання, так би мовити, якого уже ось узняв Владимир, і якое ви коментували у інтерв'ю нашому радіо. Ви, принамсі, аспречували гэтае визначення, якое прогучало з вусного Александра Лукашенки, що Білорусь – православна держава. Ну, ось він навіть лічбу привів 85%. І ви тоді, коментуючи гэтае виказування, сказали, що, ну, ось Білорусь такой не з'являється, може, Росія – православна держава. Але, ну, в Росії ж так само є і мусульмані, буддисти, юдеї, але переважная большасць зразумела там православная, дык калі Расія православная, можа і Беларусь православная, ну ёсць там католікі, уніяты, там мусульмані, юдэі, ну іх вельмі мала.
Ад даўніх часоў да нашага часу уключна ў нашых краінах, у нашых дзяржавах рэлігія з'яўляецца дзяржаватворчым фактарам, нацыятворчым фактарам. Руская православная царква, якая цяпер ёсць фактычную царкву ў Беларусі, не ёсць правапераемніцай той усходняй царквы, якая была у давней Беларусі. Это одна річ. Другая річ, у Беларусі, коли ви поглядите не на теперішні лічби кількості людей, які долучають себе до той або іншої конфесії, а поглядите на білоруську культуру, починаючи ось от єйного вибуху у 19 столітті, у 20 столітті, ви побачите, що православного складнику там якраз найменше. Православний складник там невеликий. І я не маю на увазі, що у нас люди менш православні, ніж які-небудь інші. Это не так, православных у нас теперь соправды большесть фактичная, але тем не меньше. Беларусь ствараюць над стварэннем дзяржавы, над стварэннем нацыі, над стварэннем культуры нацыянальнай, працуюць у вельмі значнай ступені іншыя канфесіі, апроч праваслаўнай, і у тым ліку не хрысціянскія, а і нашы мусульмане, і нашы юдэі. Таму называць Беларусь праваслаўнай краінай нельга. У Расіі гэта не так. У Расіі сапраўды і культурны складнік праваслаўны, і праваслаўе адыгрывае вельмі значную ролю у нацыятворчасці, у культуратворчасці, у Беларусі не. І Беларусь аддаўна гэта шматканфесійная краіна, і я вельмі спадзяюся, што яна такой застанецца.
Вось тут якраз наконт стаўлення да розных канфесіяў. Падчас выступу ў інстытуце тэалогіі БДУ патрыярх Кірыл выказаў такую, ну, на мой погляд, напрыклад, цікавую думку. Я цытую: «І прававерны мусульманін табе па духу аказваецца бліжэй, чым да мозга касцей секулярызаваны заходні чалавек, няздольны адрозніваць дабро ад зла». Ірына, а вам таксама бліжэй?
Патрыярх Кірыла шмат разоў закідаў заходняй цывілізацыі нейкую бездуховнасць і адкіданне духовных традыцыяў. І наогул вось ягоны выступленне быў такі, на маю думку, вельмі цікавы кактэйль з палітычна-карэктных гаворак пра суверэннасць Беларусі і дынамічнае развіццё Беларусі як самастойнай дзяржавы і пра богам даннасць беларускага суверэнітэту з пастаянным, няспынным згадваннем Святой Русі. На беларускае вуха Святой Русі было, відаць, яго на гаворках зашмат. Бо гэта зноў-такі такое вельмі расплыўнае паняцце, і гэта нагадвае даўнюю расейскую формулу з праваслаўя, самадзяржавы, народнасць, якая ў беларускай традыцыі, калі у асваенні беларускіх землях выразілася ў расейскі штык, расейскую царкву і расейскую школу. І от гэтае прынясенне расейскасці іншымі шляхамі, не праз дзяржаўнасць, а праз вот некую тумітычную Святую Русь, далучэнне Беларусі у Святую Русь шляхам адлучэння яе ад заходняй цывілізацыі было адным з лейтматываў усіх выступленняў патрыярха. І гэта гучало дастаткова дзіўна. І час Беларусь гучала фарпостам праваслаўнай цывілізацыі. Вот як праваслаўная цывілізацыя, Святая Русь, гэта вот тое, што як бы ёсць вот гэтая выспа духоўнасці ў бездуховным свеце, і Беларусь павінна яе трымацца, а ніякім чынам не кідацца там у гэтую у заходнюю разбэшчанасць. Так што гэта безумоўна гучала вельмі моцна.
І вось да той тэмы, якая, так бы мовіць, увесь час, відаць, прысутнічала за кадрам гэтага візіту, гэта магчымы візіт папы Рымскага ў Беларусь і магчыма яго сустрэча з патрыярхам Кірылам. Я нагадаю, што гэтую ідэю сустрэчы двух першых іерархаў агучыў у красавіку сёлета падчас візіту ў Ватыкан Александр Лукашэнка. І гледзячы па ўсім, рымская курія паставілася да гэтай прапановы станоўча, хаця вось днямі з'явілася інфармацыя, што нібыта папа не збіраецца ў наступным годзе наведваць Беларусь. І ў той жа час, скажам, маскоўская патрыярхія адразу паставілася адмоўна да гэтай ідэі, прычым публічна, і як і да самой ідэі сустрэчы, я так разумею, патрыярха і папы, так і да пасярэдніцкіх паслугаў беларускага прэзідэнта. Тое самае, у прынцыпе, Кірыл так даволі холадна сцісла паўтарыў і ў Менску. Але, ну, ёсць публічныя заявы, ёсць канфідэнцыяльныя перамовы. Вось на ваш погляд, паводле вашых звестак, наколькі гэта тэма прысутнічала ў перамовах, у размовах патрыярха Кірыла ў Менску, ці было неяк выказана стаўленне нагул да запрашэння папы ў Беларусь, якую РПЦ лічыць кананічнай тэрыторыяй?
Я не валодаю нейкай канфідэнцыйнай інфармацыяй. Я думаю, што калі гэта пытанне не было галоўным, але ж яно было адным з самых балючых пытанняў у перамовах патрыярха Кірыла з кіраўніцтвам Беларускай Праваслаўнай Царквы і прэзідэнтам краіны. Таму што гэта вельмі была б вызначальная, істотная сустрэча, і цягам часу яна абавязкова адбудзецца. Іншая справа, што той, хто смог бы выступіць пасярэднікам у такой сустрэчы, і краіна, дзе гэта было б магчыма зрабіць, набылі б, ну, скажем, значную палітычную вагу ў свеце. І ў гэтым сэнсе, канешна, сённяшні рэжым не лепшы для такой сустрэчы, для такога пасярэднічаства. Гэта разумее, напэўна, і Ватыкан, гэта разумее і патрыярх Кірыл. І тут, я думаю, што ідзе барацьба за, скажем так, место Беларуси у семьи европейских народов. И про это место и про эту подею треба дбать и треба клопотить.
Ирина, а поводле ваших звесток, какая тут ситуация? Магчыма, все-таки процесс некий иде, бо вось литерально гэтыми тыднями отбылося некалькі, кажучи, светской мовой, так бы мовить, зливов, тепробных шаров, некие поведомления католицких агенций, что вось у раскладе папы на наступный год визит в Беларуси есть, ну, а потом уже была заява Ватикана, что нема. Вось тут какая-то такая не надто зразумелая ситуация. Так, может, вы ее проясните?
То, что тычется визиту папы, это говорилось, что як максимый гипотетичный визит, як бы альбо в Португалию, альбо у Беларусь. И Беларусь стояла у планах, вот у таких вельми-вельми таких гипотетичных планах, после как раз визиту Александра Лукашенко, який открыто, официально запросил папу наведать в Беларусь любой зручный для его час. И папа, як звичайно, як завжди, готовий йти у любые отчиненные двери, он так и сказал, коли эти двери отчинятся, то с удовольнением их войду. И это было зрозуміло, что папа готовый. И вот тут вельми велика розница поміж Ватиканом и Москвой. Ватикан давно готовы, давно отчиняя и двери, и обдымки для усіх церквов, запрошаючи их для супрацовництва, до суслужбов, и вельми-вельми открыто ставится до усіх. Москва зусім у іншим керунку себе поводить. Это так само, як она поводила себе и с того, где 2-3 тому. И она глядит на Ватикан, як на потенциального ворога, як на потенциального, так бы мовить, душахвата, який може отобрать от ее там некий ковалок. И так вот глядеть без ніякої охоти на эту встречу. И тем не менш, все ж таки вот вага у свете Риму и Москвы, она абсолютно разная, это абсолютно разные ваговые категории. Москва так само этого не разумея, хочет чего-то представить Москву, как некий вот эту альтернативу Риму, вот этот самый третий Рим славутый, как центр сусветного христианства. А між тим, это все-таки один из буйных центров православия, а не сусветного христианства. И тому у православной церкви не могут этого не разуметь. Высшие иерархии православной церкви, русской православной церкви не могут не разуметь, что вот этот час, этой ворожнечи минул, что ворожнечи уже не отыгрывая на корысть ани духовную, ани политичную русской православной церкви. И что как раз вот некие кроки на сустрач были бы вельми своечасовыми. И тому магчыма это обговаривается. Але знову-таки тут питание Беларуси. Вот той самой Беларуси, якую необходимо улучшить у православную цивилизацию, як ей на такий грозный форпост супраць Заходу и наперш безумовно супраць Ватикану. И тому вот Беларусь не есть самой пожаданной платформой. Хотя она, вот я тут немагчыма не погодиться с нашим президентом, она есть достаточно натуральную платформу для этой встречи, бо это как раз вот країна, где вельми прихильно ставятся як люди, вот верники, вот сама країна, вот под Бадуку свою прихильно ставятся як до Ватикану, так и до Москвы. И это было бы достаточно натуральным. Але ці потребные, скажем, вот в даденном випадку державные посередники поміж екклезиастичной Москвой и Ватиканом, я не веду. Я думаю, что они худшей хочуть некими іншими своїми шляхами вот вийти на гэтую хотя бы самую першую стадию подрыхтовки перамовов поміж гэтыми двумя церквами.
Не погодилась с попередними с размолцами. Я бы сказала, что Ватикан на самой справе заявляется лепшим сябром Москвы, потому что менавіта вот это сябровство с Ватиканом, стосунки с Ватиканом, як вельми буйной такой церковной структурой, нашмат больше за все православные структуры и централизованное отрознение от протестантских разных супольностей, Ватикан дозволяет Москве позиционовать себе як другий центр християнського світу. Навіть коли у білоруській речаїсності зараз іде говорка про зустрічу патріарха московського і папи римського, це проговорюється, як бицем би православ'я зустрікається з католіцтвом. І от менавіта ця зустріча, вона дозволяє, навіть коли вона не відбулася, але можливості то, що вона колись відбудеться, і ввогулі православно-католіцькі стосунки, вони дозволяють Москві от, позиціонувати себе як центр православ'я. І не просто як центр православия, а центр православия – это третий Рим на суперок новому Риму Константинополю, Константинопольскому патриархату. У православном свете Ідзе такая не то што барацьба, но відавочна тое, што каго Рым якбы выбере для вось гэтага дыялогу, ён і будзе лідарам, ён і будзе такім самым магутным цэнтрам. І мне здаецца, вот гэта прысутнічае вельмі істотна, і праваслаўна-каталіцкія маскоўскага патрыярхата і Ватыкана стасункі ў заходняй Еўропе, яны відавочна паказваюць на тое, што Ватыкан шмат у чым зацікаўлены менавіта ў Маскве, як з гэтым лідары праваслаўнага свету, таму што менавіта маскоўскі патрыярхат, ён з'яўляецца найбольш такім кансерватыўным у плане сацыяльнага вучэння, скажам, найбольш супрацьстаіць з гэтым секулярным тэндэнцыям у заходнім грамадстве, той час, як, допустим, Константинопольскі патрыярхат, вось гэта багаслоўская традыцыя, она досыць ліберальная. І вось гэта ліберальная ідэя, яны досыць распаўсюджаныя. І таму, мне здаецца, Ватыкан сам, вось як бы ў Маскве зацікаўлены як у лідары праваслаўнага свету. І праваслаўна-каталіцкія стасункі, яны досыць, скажам, такія напружаныя ў сэнсе інтэнсіўныя. Недаўна прадстаўнік маскоўскага патрыярхату, архіепіскап Іларыён, які ўзначальвае аддзел знешніх царкоўных зносінаў, ён быў у Ватыкане, ён меў гаворку. Пытанне толькі ў тым, на якіх умовах паедзе папа ў Беларусь. І мне б вельмі не хацелася б, каб папа ехаў у Беларусь на тых умовах, які яму зараз прапановае маскоўскі патрыярхат, у прыватнасці вось пытанне уніі, пытанне грэка-каталікоў. Калі яшчэ ў ўкраінскай сітуацыі, калі грэка-каталіцкая царква называецца магутнай і такой шматколькаснай, ўсё ж такі гэтае пытанне, ну, цяжка ставіць аб скасаванні уніі, аб вот перапыненне дзейнасці гэтай царкоўнай структуры, то ў Беларусі, калі грэка-каталіцкая царква з'яўляецца, ну, як бы досыць маленькай, і у неспрыяльныя умовы для ейнага існавання складаюцца зараз у сучаснай Беларусі. І мне б вельмі не хацелася, каб Ватыкан пагаджаўся на тое, каб, ну, прызнаць вось гэтую незначнасць уніі, прызнаць яе як памылку гістарычную, таму што, ну, мы па-рознаму можам да гэтага ставіцца, але мне не хацелася б, як бы, каб Ватыкан, скажам так, здаў беларускіх грэка-каталікоў і пагадзіўся на умовы Москвы для того, каб прыехаць у Беларусь.
На хвалях Радіо Свабода вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У дыскусіі бралі ўдзел палітолог, рэдактарка парталу «Царква» Наталка Базілевіч, доктар багаслоўя Ірына Дубянецкая і філосаф Уладзімір Мацкевіч. Вёў перадачу Юра Дракахуст.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Палова 12 у Менску. Вы слухаеце Радыё Свабода, ў студыі Алена Ціхановіч. Праграму працягвае выпуск навінаў. Спачатку беларускія паведамленні. Сімбалямі пакута ў Беларусі назваў урочышча Курапаты і Хатынь патрыярх маскоўскі і ўсяя Русі Кірыл. У чацвёрты апошні дзень візіту ў Беларусь патрыярх сустракаўся з віцебскай моладдзю. У Менску пачаўся суд над бізнэсоўцам Андрэем Бандарэнкам, якога абвінавачваюць у крадзяжы ў асабліва буйным памеры. Актывісты АГП лічаць працэс помстай за ўдзел у выбарчай кампаніі.